Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σήμερα δεν θα κάτσουμε στην Αθήνα, δηλαδή στην Αθήνα καθόμαστε, αλλά θα πάμε νοερά με το μυαλό και την καρδιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Εξού και θα βάλουμε λίγο από αυτό το περίφημο τραγούδι που την κατονομάζει.
Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη, με τα τόσα σου μεράκια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια ποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, γλέντια ξενύχτια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι.
Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και τι ωραίο μουσικό χαλί από κάτω.
Δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο. Μια και
καλησπέρα,
στην
καλησπέρα.
Τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στους ακροατές μας, έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤ3, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, και θέλαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά η ΕΤ3 εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, συνεχίζει να δίνει μάλλον διαφορετικό στίγμα από όσα εμείς οι παλιότεροι, και πολύ παλιοί θα έλεγα, είχαμε καταλάβει ότι είναι. Γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Παναγιωτίδη, ότι πέρασε πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στο σημερινό.
Ισχύει γιατί είναι συνισταμένη το αποτέλεσμα αυτό πολλών πραγμάτων που έχουν λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ΕΡΤΡΙΑ από ένα κανάλι το οποίο ας πούμε ότι έπαιζε τα πάντα, πέρασε στο να γίνει ένα αθλητικό κανάλι. Μετά έγινε ένα κανάλι
περιφερειακό,
πολυσυλλεκτικό ας πούμε, μετά έγινε ένα περιφερειακό και τώρα υπηρετεί αυτή την περιφερειακή του διάσταση ουσιαστικά, χωρίς όμως να ξεχνά και το πολιτιστικό αποτύπωμα του. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για ένα δημόσιο κανάλι, για ένα δημόσιο μέσο, και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεσή μας με τους ομογενείς. Γιατί πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤΡΙΑ ξεκίνησε με την εκπομπή Νόστος, μετά τη Διασπορά, την οποία φέτος θα την έχουμε και σε μεγαλύτερη διάρκεια και ζωντανή και ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή είναι
ωραία,
η ΕΡΤΡΙΑ με βασική στόχευση στην περιφέρεια πάντα.
Εδώ κάνουμε κάποιο spoiler ή έτσι θα μας αφήσετε χωρίς να μας πείτε κάτι.
Να σας πω κάτι. Όχι, θα έχουμε κάποιες, προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εκπλήξεις πάντα στα όρια του ρεαλιστικού. Γιατί όπως καλύτερα γνωρίζετε, το να ασχολείσαι με την περιφέρεια ή ακόμη και με την ομογένεια, έτσι για να το πούμε και λαϊκά, είναι ένα σπορ το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε Θεσσαλονίκη σε γύρω περιοχές και να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε το budget που διαθέτουμε να το δίνουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, και λόγω της φυσιογνωμίας του καναλιού, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές και τα πλαίσια είναι λίγο πιο πιεστικά τα οικονομικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο και αυτό που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου είναι να βγούμε πιο κοντά στους ομογενείς μας, κάνοντας, πώς το πω, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά τις εκπομπές μας από εκεί. Δηλαδή θα μας φιλοξενούν οι ομογενείς και αντί να κάνουμε την κλασική Κυριακή στο χωριό, η οποία είναι ταυτοτική, θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια της εκπομπής διασποράς μια Κυριακή στην ομογένεια, σε διαφορετικές αιστείες των ανθρώπων.
Έχετε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει η Αθήνα. Έχετε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κινηματογράφου.
Ισχύει και είναι πολύ τιμητικό, διακόπτω, το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής ΕΡΤΡΙΑ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και πίστεψέ με και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Ναι.
Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη στα τηλεοπτικά πράγματα και στο ντοκιμαντέρ και στη μουσική και σε διάφορα άλλες μορφές της τέχνης έχει πραγματάκια που η ΕΡΤΡΙΑ τα ακολουθεί πιστά και τα παρακολουθεί.
Έχουμε την τύχη, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να μεγαλώσει με ποιητές από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να μεγαλώσουμε με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, αν θέλει σε λίγο πιο εναλλακτικό με τον Ζος Μπιλαλή, με ποιητές όπως τον Χριστιανόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια κάμψη όσον αφορά το περιεχόμενο το πολιτιστικό. Ωστόσο, ναι, έχεις δίκιο, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις περιφέρειας σε ορισμένα, ειδικά τηλεοπτικά δρόμενα, πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πλέον δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή η νεανική ζώνη, ξεκίνησε από την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Και άλλες εκπομπές, οι οποίες μετά αγωνούσαν το δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτηδη, είναι εσείς είστε ένας παραγωγός. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Ναι. Άρα έχετε μια πιο βαθιά γνώση, να το πω έτσι, των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αρχικά έχετε δουλέψει στην ΕΡΤΡΙΑ σαν παραγωγός?
Από το 2001 και είχα την τύχη και την ατυχία ορισμένες φορές να περάσω από όλα τα στάδια. Από την ενημέρωση, από τα πολιτικά, από τα αθλητικά, από τα πολιτιστικά, με πάρα πολλούς συναδέλφους και σε συνεργασία και με συναδέλφους από την Αθήνα. Έχω οργώσει, ας πούμε, την Ελλάδα με διάφορα γεγονότα, είτε πολιτικά είτε αθλητικά.
Ναι. Άρα αναλαμβάνοντας το τιμόνι τώρα της
την ευλογία, που γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, να δουλέψω και στον 102, στο ραδιόφωνο, σε ένα από τα δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή τηλεόραση, ο έρωτας ο πραγματικός είναι το ραδιόφωνο.
Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ που ραδιοφωνικά γίνεται αυτή η συνέντευξη.
Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάτε σε κάποια που έχει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και το αγαπά πολύ. Και την εφημερίδα βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά και το ραδιόφωνο είναι έρωτας, όπως το είπατε. Άρα λοιπόν, με την ιδιότητα του παραγωγού, έχετε το προνόμιο, να το πω έτσι, να ξέρετε ή να βλέπετε τι θέλει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το κανάλι τους και κατ' επέκταση και η άλλη Ελλάδα, γιατί εντάξει, όλοι γυρνάμε και βλέπουμε ΕΡΤΡΙΑ.
Ωραία. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Και θα μιλήσω πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κιόλας και για αυτούς που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια, είναι ένα συμπαθητικό κανάλι. Δηλαδή, όπου και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, εκφράζει ο κόσμος μια συμπάθεια. Ίσως γιατί στο πλαίσιο της δημόσιας τηλεόρασης και ειδικά της ενημέρωσης, και το βάζω σε ομοιωματικά, δεν έχει εκτεθεί, αν θέλετε, πάρα πολύ σε μεγάλα ή μικρότερα πολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, η συμπάθεια αυτή δεν αποτυπώνεται μερικές φορές στις μετρήσεις. Αντιληφθήκαμε, κάνοντας μια ανάλυση και των αριθμών και των στατιστικών κτλ., ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια ήταν το κανάλι της Θεσσαλονίκης. το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που εμείς αλλάζουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, είναι να γίνει η ΕΡΤ3 το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να μπορεί δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός και ο Βορειοελλαδίτης, και ο Πατρινός και ο Κρητικός και ο Ευρύτης να βλέπει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε την ιστορία των διάφορων πόλεων, περιφερειών, νομών, δήμων της Ελλάδας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και να μπορέσουμε με τη δική μας την παρέμβαση να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα ή να προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνουμε συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
Αυτό να το μεταφράσω σαν το όραμά σας, ας πούμε.
Ναι, αυτό είναι το όραμά μου, ναι. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει, η ΕΡΤ3 να γίνει το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ, στη διάθεσή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που μας βλέπουν περισσότερο από ό,τι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πραγματικά για να δουν την περιοχή τους, ουσιαστικά έτσι τη ζωή τους. Και από την άλλη, να επενδύσουμε και λίγο περισσότερο στα καθημά. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Ανατολική ή η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι και γύρω-γύρω μια περιφέρεια. Είναι ο Λαγκαδάς, η Καλλιδική και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες ίσως οι ακροατές, κάποιοι τουλάχιστον, δεν τις γνωρίζουν. Εκλογικά, να σας πω, η Β' Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, που και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα ένας κάτοικος που έχει τη Δράμα δεν έχει το πρόβλημα που έχω εγώ και πόσο μάλλον εσείς που χρειάζεται να κάνετε μια οργάνωση για το πώς θα φτάσει στη δουλειά σας. Γιατί μπορεί να κάνετε μισή ώρα, μπορεί και δύο ώρες. Δηλαδή, ο Δραμηνός θα κάνει 10 λεπτά ή 20, ας πούμε. Αλλά ναι.
Τον ζηλεύω τον Δραμηνό σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, και εγώ. Και εγώ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
Καλά, εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί πάνω τώρα.
Να σας πω κάτι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα μερικές φορές εμείς δεν το έχουμε, που η Αθήνα έχει αυτές τις υποδομές που έχει. Εμείς τώρα αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη, καθώς εκτός από τα έργα στο flyover, τα οποία τολμώ να πω ότι κινούνται ταχύτατα, έχει κλείσει και το μετρό, γιατί μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα δοθεί και η γραμμή στην Καλαμαριά. Κάνουν οι άνθρωποι τις τελευταίες. Έτσι, τα τελευταία παρατηρήσεις, τα τελευταία μέτρα, ναι. Όχι, έχουν τελειώσει, απλά κάνουν τα προγράμματά τους. Αυτό το αμβάνεται ότι η Θεσσαλονίκη...
Να πω κάτι. Τώρα που μιλάμε για απόσταση και μιλάμε για άλλη απόσταση, εγώ θέλω να μιλήσω για απόσταση, αλλά πάλι για άλλη απόσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η ΕΤΡΙΑ μπορεί να είναι λίγο ανεξάρτητη, μπορεί να είναι πολύ ή όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κεντρικές αποφάσεις και το... Διοικητήριο, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι η Αθήνα πάντα. Έτσι.
Ναι, εδώ θα σας πω κάτι το οποίο ίσως θα σας εκπλήξει.
Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις αποφάσεις πια, είναι ευχή ή κατάρα που το λέγαμε στο τηλέφωνο. Για να μου πείτε τι από όλα είναι, ας πούμε.
Θα σας πω. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, είναι όντως το γεγονός ότι είμαστε 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι έχουμε μια σχετική αυτονομία. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια κοινωνία της πληροφορικής εκμηδενίζεται αυτή η απόσταση. Από την άλλη, όμως, η επικοινωνία των ανθρώπων χάνεται μέσα στην απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που βρίσκεται στη δική μου τη θέση ή σε μια αντίστοιχη θέση, όχι μόνο στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές, μπορεί να μεταφράσει το μήνυμα που στέλνει διαφορετικά. Ωστόσο, και εδώ θα γίνω αυστηρός με εμάς όμως, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, είμαστε και πιο φίλοι ή λιγότερο, αλλά μπας πως γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μερικές φορές ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση, δεν ήθελε ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε, εγώ θα πω δεν μπορούσε, ας το πω έτσι. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη να σπάσει αυγά, όχι να έρθει απέναντι σε κάποιον συνάδελφο, να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο και για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν δεν γίνεται κάτι ή όταν κάτι που θέλω να γίνει δεν είναι εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια μια εταιρική πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε, να πω η Αθήνα είπε να μην γίνει. αυτή η πληροφορία όταν πάει προς τα κάτω, όταν πάει προς τα κάτω, κάνει πολύ κακό.
Ναι, και σε εσάς τον ίδιο.
Το λάθος είναι ότι τόσο καιρό δεν αντιλαμβανόμασταν ότι η πληροφορία αυτή κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που πρώτος τη λέει. Mm. Δηλαδή, αν πω εγώ σε κάποια συνέλευση, κάποιους συναδέλφους, σε κάποιο διευθυντή, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το έκοψε η Αθήνα, δημιουργώ δύο προβλήματα. Πρώτον, προφανώς και φαίνομαι εγώ αδύναμος ή ο εκάστοτε, έτσι, ή η εκάστοτε που είναι στη δική μου θέση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι λίγο έολο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο διευθυντής, ο συνάδελφος, θα πάρει ποιον, τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ, κάποιον άλλο γενικό διευθυντή. Αυτό λοιπόν μετά μεταφράζεται αναλόγως.
Ναι.
Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχει και η δομή, η ιεραρχική. Γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές και υποχώρηση ίσως. Δηλαδή, άμα δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν είσαι ικανός. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεργασία και να...
Υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία.
Έτσι κι αλλιώς πάντα κάποιος λέει κάτι.
Υπάρχει συνεργασία και αυτό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι η παρούσα... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο έχουμε μια παρουσιάστρια στην Ερυτρία, η οποία παρουσιάζει, βάσει τόσο ενημερωτικές εκπομπές, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προχθές ήταν στο γραφείο, επειδή είχαμε μια συνάντηση. Μου λέει, Άρη, βρέθηκα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά μπήκα στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Λέω, πώς ένιωσες? Μου λέει, πρώτον αντιλήφθηκα το μέγεθος της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε και δεύτερον προσπαθώ ακόμη να αντιληφθώ το ρόλο που παίζει η R3 ως μέλος της εταιρείας αυτής. Ναι. Η R3 είναι μια γενική διεύθυνση της ΕΡΤΑΑΕ.
Μα έχετε μείνει κι εσείς εκείνο το μικρό το κτίριο εκεί στην Αγγελάκη, πώς το λένε?
Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνετε αυτή την πάσα. Και αν ήμασταν τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά είναι καλύτερα από τηλεόραση, γιατί ίσως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να το φανταστεί αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιευτεί η μελετοκατασκευή. Έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες, εν πάση περιπτώσει, οι εργασίες και μελέτες. Για να ξεκινήσουμε του χρόνου την κατεδάφιση και ταυτόχρονα την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Το κτίριο αυτό που υπάρχει στην ΕΡΤΡΙΑ ή ΕΡΤΡΙΑ, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η ΕΡΤΡΙΑ, το λάθος στην ΕΡΤΡΙΑ ήταν την ημέρα που δημιουργήθηκε. Θα μου πείτε, γιατί ρε Άρη το λες αυτό? Γιατί η ΕΡΤΡΙΑ έχει το προνόμιο να είναι σε άλλο κτίριο το ραδιόφωνο, σε άλλο η διοίκηση και σε άλλο η τηλεόραση.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που λέμε για την απόσταση την έχουμε και εμείς, βέβαια σε πολύ μικρότερη, αλλά δεν πάμε με την απόσταση. Λοιπόν, αυτά θα ενοποιηθούν, γιατί οι περισσότεροι, οι συνάδελφοι μάλλον που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και το έχουν δει, εντάξει, το καταλαβαίνουν, θέλω να πω τώρα για αυτούς που δεν έχουν έρθει, να σας πω ότι πίσω από το κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ υπάρχει ένας άλλος χώρος που έχουμε το στούντιο, και κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι κάποιοι είναι και σε κοντέινερ. Όλα αυτά από πίσω θα φύγουν και θα αναγερθεί το νέο κτίριο
της. Έχετε και ένα κτίριο, αν θυμάμαι.
Είχαμε στη Γεωργική Σχολή.
Το είχατε αυτό.
Ναι.
Το θυμάμαι πάντως.
Ναι.
Στην Παπάφη κάπου.
Σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο project, γιατί μέχρι να εγκατασταθούμε στο νέο κτίριο, θα πρέπει να περάσει μια περίοδος που ένα σημαντικός αριθμός συναδέλφων είναι αναγκαίο να μετεγκατασταθεί, γιατί γκρεμίζοντας κάποια κομμάτια.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολλής, ξέρετε.
Ναι, το γνωρίζω.
Θα έχουμε ειδήσει σε λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η καινούργια χρονιά, πώς θα μας βρει? Θα κρατηθεί, φαντάζομαι, η θαυμάσια εκπομπή της Ελένα Σαρώνη, το Start, το οποίο είναι ευλογία που το έχετε στην εταιρεία.
Ήμουν παραγωγός σε κάποια φάση μια χρονιά της Λένας. Ναι.
Είναι πολύ. Ναι. Θα κρατηθούν.
Κοιτάξτε, θα κρατηθεί σίγουρα η περίμετρος που είναι ένα ταυτοτικό προϊόν. Ναι. Και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαι φαν τρελή, αυτά τα εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, πού τα βρίσκεται? Δηλαδή, ξένες παραγωγές είναι τα περισσότερα, δεν παράγεται.
Ναι, τα περισσότερα. Αυτό επίσης με ρωτάτε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι, θα προσπαθήσω να το πω πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αυτό είναι επίσης.
Ειδήσεις τα έχουμε, οπότε.
Αυτό επίσης είναι η χαρά και η λύπη για την ΕΡΤ3. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιο ότι κοίτα, εγώ βλέπω ΕΡΤ3 γιατί έχει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Την ίδια ώρα όμως, θα ήθελα να μου πει, βλέπω και αυτή την εσωτερική παραγωγή σας.
Βεβαίως. Έχετε δίκιο.
Άρα εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα. Εκεί. Υπάρχει μια συνάδελφος λοιπόν, η οποία είναι προϊσταμένη του τμήματος σχεδίασης προγράμματος, η Φανή του Παλυγίκη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει την άκρη να μας φέρνει, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του προγράμματος, πολύ ωραίες παραγωγές, οι οποίες πιστέψτε με δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες.
Ναι.
Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα κανάλι στο οποίο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να έχουμε καθημερινή επαφή, να σχεδιάζουμε καθημερινά τι θέλουμε, τι αρέσει στον κόσμο, πού μπορούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε μια ζώνη ιστορικού ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ κτλ. Ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τηλεθεατές.
Πόσοι περίπου δουλεύουν στο κανάλι σας?
Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχουν γύρω στους 381 ανθρώπους. Ακριβώς δηλαδή.
Και
συνάδελφοι ορίστε και συνάδελφοι να μπαίνουν στο
συνδέσιο.
Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου, εννοείται. Το οποίο κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ή δεν κάνει ίσως, για να με ρωτάτε.
Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ρωτάω, όχι. Όχι, δεν ρωτώ για τώρα. Είναι παλιά πικρή ιστορία αυτή.
Α, είναι πικρή ιστορία. Ωραία, εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να το πίνεις το ποτήρι το πικρό, γιατί μπορεί να σου δώσει και τη δυνατότητα σε έναν επόμενο, ας πούμε, ποτήρι να είναι λίγο πιο γλυκό.
Λοιπόν, θα χαρώ όταν έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε.
Θα χαρώ και εγώ πραγματικά.
Εγώ κάποια στιγμή.
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν. Ανοίγοντας το δέκτη, ανοίγουν και το σπίτι τους στην δημόσια τηλεόραση και στην ΕΡΤ3, ουσιαστικά ποντάροντας στην εγκυρότητα, στην αμεσότητα, αλλά και την ψυχραιμία, που είναι πολύ σημαντικό για μας, και στους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματικά ώρες-ώρες αυτά τα οποία μας λένε είναι πραγματικά συγκινητικά και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Και βεβαίως θέλω να αναφερθώ και στην κοπέλα η οποία κάθεται από την άλλη άκρη του στούντιο, η οποία πάρα πολύ ευγενικά μου πήρε τηλέφωνο και πάρα πολύ ευγενικά μου έκανε την παρατήρηση, γιατί αν μιλούσα έτσι όπως το είχα προγραμματίσει, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω και την ίδια. Τέλος, ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και για τον χρόνο που διαθέτασε στην εκπομπή και για την ευγένεια και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε την ΕΡΤ3.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η ματιά μας είναι και στην ΕΡΤ3.
Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο διαβεβαιώνω και εσάς προσωπικά είναι ότι μία φορά θα κάνουμε εκπομπή μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό και θα κάνουμε μια εκπομπή
αυτό
μαζί.
Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ
μεγάλη
πολύ.
Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
Καλό μεσημέρι.
Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε μερικά σποτάκια της ΕΡΤ3 που δεν τα βάλαμε επίτηδες για να μην κόψουμε τον ήρμα του Γενικού Διευθυντή.
Ο 958 της ΕΡΤ3 στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις από τους χώρους του φεστιβάλ από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 με το Θανάση Γογάδη και την Ελένη Κουρτίδου. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
Πανόραμα.
11:00 Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε μερικές διπλές προσκλήσεις όπως συνηθίζουμε. 5 λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είπαμε, και η Ορχήστρα, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας προσκαλεί σε ένα μια λαμπερή καλοκαιρινή βραδιά. Θέλουμε από σας στο Viber το ονοματεπώνυμο, το mail σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν,
έλα, ακούστε. Μαμά, πού είστε?
Στον μπαμπά.
Ωραία, έρχομαι να σε γνωρίσω τη Σοφία.
Έλα. Μία, ποια είναι η Σοφία? Τι είναι αυτή η Σοφία, ρε Κώστα?
Πού να ξέρω εγώ, Έλσα.
Τι ως ξέρετε, μας κουβαλήσεις πάλι.
Έλσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλει να είσαι ψυχρήμη.
Γιατί? Την ξέρεις?
Όχι ρε Έλσα, πού να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δεις, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσεις πάλι να λιποθυμάς.
Γιατί ρε Κώστα να λιποθυμήσω, τι θα δω?
Δεν ξέρω ρε Έλσα, μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα.
Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη? Καλό κορίτσι να είναι.
Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι.
Ήρθαμε κι εμείς.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Η κυρία.
Ποια κυρία ρε μαμά?
Τρόπος σου λέγει.
Η Σοφία είναι, κοπέλα μου.
Το μου, το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω.
Τι είναι αυτά που λες, Ρέλισσα, στο κορίτσι?
Στο κορίτσι, ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι, είχαμε ακόμα δραχμές.
Σταμάτα, Ρέλισσα. Καθίστε, παιδιά.
Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόνις όλη την ώρα για εσάς που μου μιλάει.
Ποιος είναι αυτός?
Εγώ, ρε μαμά.
Έγινες και Τζόνις.
Σας έφερε και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε.
Εσύ τρως μπαμπάδες ή μόνο γιους?
Τι είναι αυτά που λες, Ρέλισσα? Τους τρώμε, τους τρώμε.
Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι?
Τι λες, ρε μαμά?
Καλά σου λέει, ρε Έλσα, τι είναι αυτά που ρωτάς?
Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι.
Ο Γιάννης Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι?
Ρε μαμά.
Σταμάτα εσύ. 20 είναι.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο.
Πάλι καλά.
Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους.
Λυποθυμάω.
Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε.
Στο έπαιζε και δύσκολη θεία.
Ρέλσα.
Και με τι ασχολείσαι?
Έχω δικιά μου επιχείρηση.
Με ρούχα?
Όχι καλέ.
Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα?
Ρε μαμά.
Και τι επιχείρηση έχεις?
Δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό.
Άσε μας, Δακώστα, και εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου.
Έχω ένα e-shop με adult toys.
Toys. Τι είναι toys?
Τεχνίδια.
Για μωρά?
Ναι, για μεγάλα.
Τι μωρά, ρε μαμά? Sex shop έχει.
Καλέ, τι πάθατε, γιατί στραβώσατε?
Α, μην δίνει σημασία, έκανε μια πονεύρα και της έμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς.
Θα με πεθάνει αυτό το παιδί.
Γιατί ρε μαμά, κούκλα δεν είναι?
Τι δουλειά έχεις εσύ μόνο παιδί με μια σαραντάρα?
Άμα τα βρεις γουρέλ, σε εσένα τι πειράζει?
Τι λες και εσύ, ρε Κώστα, εσένα σου φαίνεται δηλαδή λογικό?
Αφού ο μπαμπάς το ήξερε.
Τι το ήξερε? Το ήξερες?
Κάτι είχα ακούσει.
Τι κάτι είχες ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες τι να κάνω για να τη ρίξω.
Τι έκανες?
Τίποτα, Ρέλσα. Κάθεσαι και ακούσω Γιάννη. Φύγε, ρε.
Για πες, Γιάννη.
Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει.
Α, του είχες πει και τι δουλειά κάνει?
Ναι.
Και τι σου είπε?
Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.
Λοιπόν, Έλσα, Κώστα, είστε στη γραμμή?
Ναι, καλησπέρα.
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 Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα περίφημα σποτάκια που κάνετε και μας έχετε ξετρελάνει όλους, όντως.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μου.
Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Μα έχετε κάνει θράψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να... Δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανά που να μην ξέρει το περίφημο ζευγάρι Έλσα και Κώστας και τα παιδιά σας. Ναι. Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, η τρελή, να κάνετε αυτά τα stand-up comedy που τα κάνετε εσείς? Φαντάζομαι κάποιος άλλος τα γράφει.
Βεβαίως. Ναι. Τα γράφει ο Θάνος. Είμαστε μια παρέα πλέον, εγώ, ο Κώστας και ο Θάνος. Κώστα, τα λέω εγώ, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ακούς, ναι, ναι. Ξεκίνησε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, έχει ξεκινήσει στην ανάγκη να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, γιατί βλέπαμε ότι το TikTok είναι ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και θέλαμε να κάνουμε κάτι το TikTok γύρω από τα καταστήματα, τέλος πάντων θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά το φάνη το δυνατό σημείο, όπως έχω ξαναπεί, είναι τα αυτού του είδους τα βίντεο. Ναι. Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με όλο
Κώστα,
την αγάπη του κόσμο.
Κώστα, ποιανού ήταν η ιδέα της οικογένειας, έτσι που είναι, το έχει γενικά το καλλιτεχνικό? Δηλαδή, μετά τα μαγαζιά που ήρθατε, να το γυρίσετε, να κάνετε κάτι θεατρικό. Ποιανού ήταν όμως η ιδέα να κάνετε αυτή την πρωτότυπη διαφήμιση, παιδί μου? Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτό το πράγμα.
Η ιδέα ήταν της Έλσας. Αυτή το ξεκίνησε όλο το. Ξεκινήσαμε στο δικό της το μαγαζί, στα βαφτιστικά, στο Λαμπομπονιέρα. Βρήκε το Θάνο, ξεκινήσανε να κάνουν τα βιντεάκια.
Ο Θάνος ποιος είναι, να πούμε και το επώνυμό του?
Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ναι.
Ωραία.
Επειδή τον έχουμε Θάνο, μην το ξέρουμε. Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ο οποίος γράφει τα σενάρια, τραβάει κάμερα, μοντάρει τα βίντεο, κάνει όλη τη δουλειά στην ουσία. Και βρήκε στα πρόσωπά μας αυτό που ήθελε να κάνει και σιγά σιγά βάλαμε φίλους, βάλαμε γιαγιάδες, βάλαμε όλο τον κόσμο μέσα.
Ναι, ναι. Ελσά.
Ναι.
Φανταζόσουν ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως πάει θα είχε αυτή την επιτυχία που έχει?
Ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ήθελα να μας μάθει ο κόσμος και να μας αγαπήσει, γιατί πλέον πιστεύω ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα αλλά τα πρόσωπα σε μια επιχείρηση.
Πολύ σωστά.
Είναι καμία σχέση αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν πριν 3 χρόνια. Ούτε καν, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν.
Άρα, μελλοντικά έχετε στο μυαλό σας να ανοίξετε και ένα θεατράκι κάπου εκεί δίπλα. Και τα βράδια να προσφέρετε, έτσι.
Ούτε καν. Είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό.
Όταν έμαθαν τα παιδιά σας την ιδέα, τι είπαν, ας πούμε, πώς τους φάνηκε και που θα συμμετέχουν κιόλας?
Ήταν και πιο μικρά. Στην αρχή λίγο είχαν δοκοριστεί όλοι. Ναι. Το βρίσκαν λίγο cringe τα παιδιά, ας πούμε, τότε. Σιγά-σιγά... Όταν έβλεπαν ότι έχει αποδοχή και από τον κόσμο, τους άρεσε, πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι και...
Καλά, τώρα και... έχουν
εντάξει, τώρα ναι, ναι, αλλά στην αρχή ήταν λίγο... Και τα παιδιά ήταν λίγο άβολα. Δεν ήταν πολύ, πώς να το πω, πολύ σύνηθες. Να τους λέω εγώ γύρισμα τώρα.
Για πες.
Ναι.
Πες, Κώστα.
Η μικρή ακόμα ντρέπεται, δεν θέλει να μπει, γιατί είναι στην ηλικία, είναι στα 17 τώρα και ακόμα δεν... Από του χρόνου θα μπήκε αυτή. Μπήκε σιγά σιγά σε κανένα.
Η μικρή θα πάει στο Ντουμπάι. Την τρέπεται τώρα πλάκα.
Όχι, η μεγάλη είναι στο Ντουμπάι.
Α, η μεγάλη.
Ναι.
Έχετε τρία παιδιά.
Τρία παιδιά.
Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύο και έπαιζε το δίδυμο κάθε φορά.
Η μικρή ακόμα δεν μπήκε σε κανένα δύο έτσι δυσακτικά, αλλά θα μπει.
Εντάξει, έχει ακόμα καιρό.
Έχει
τα διαβάσματά της. Αυτή η ερώτηση που θέλω να κάνω απευθύνεται και στους δύο. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι το χιούμορ θα πουλήσει? Δηλαδή θα αναδείξει μια δουλειά όπως είναι η δική σας?
Τι μας έκανε να πιστεύουμε το?
Ότι το χιούμορ που βγάζει αυτό το που κάνετε θα αναδείξει τη δουλειά σας, δηλαδή θα είναι υποστηρικτικό, θα βοηθήσει.
Να πω καταρχήν, εμείς όταν το ξεκινήσαμε δεν είχαμε κάποιον οδηγό, δηλαδή δεν είχαμε δει άλλα 10 μαγαζιά σαν τα δικά μας που κάνουν κάτι αντίστοιχο και να δούμε ότι έχει επιτυχία, άρα να το κάνουμε και εμείς. Στην αρχή ήμασταν φοβισμένοι, δηλαδή εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν έφερε τα σενάρια ο Θάνος, ο Κώστας είναι πιο χαλαρός αυτό, αλλά εγώ ήμουν πάντα είναι πιο πιπεράτο, μήπως δεν πρέπει, μήπως... Δηλαδή πάντα ήμουν φοβισμένη. Δεν ξέραμε ότι θα είναι θετικό. Δηλαδή ναι. Δεν είμαστε σίγουροι,
γιατί
το χιούμορ.
Κώστα, είχατε αντιδράσεις στον δρόμο? Δηλαδή ο κόσμος, ας πούμε, όταν αρχίσατε λίγο να γίνεστε γνωστοί όχι τώρα, είχε θετικές αντιδράσεις? Τι σας έλεγε γι' αυτό το περίεργο που έβλεπα? Γιατί κάνατε πολύ γρήγορα επιτυχία. Κάνατε τώρα πόσα views έχετε?
Τώρα, πόσα χτυπήματα? Στην αρχή, δεν άκουσα.
Ξεκινήσατε με πόσα και πόσα φτάσατε, αυτό θέλω να πω.
Τα views.
Ναι.
Ναι, εντάξει, τον πρώτο χρόνο, γιατί όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια, τον πρώτο χρόνο δεν ήταν. Δεν είχε αυτό που γίνεται τώρα
λογικό
στην επιτυχία.
Λογικό.
Ναι, εντάξει, γιατί ήταν στην αρχή, χτιζόντουσαν και τα προφίλ.
Ναι.
Δεν είχε αυτή την ανταπόκριση.
Τώρα που έχετε σημείο... φτάσει με το καλό.
Τώρα σε τι ακόλουθους.
Ναι.
Έχουμε γύρω στους 220.000 στο TikTok, 200.000 στο Facebook, στο YouTube έχουμε 80-90.000, έχει δηλαδή, έχουν φτάσει αρκετή
ακόλουθη. Έχετε και ένα εκατομμύριο καμιά φορά νομίζω.
Αυτά, ναι, τα βιντεάκια πιάνουν όλα, έχουν
πιάσει. Και views και 4 εκατομμύρια έχουν πιάσει.
Α, και 4 εκατομμύρια. Ναι, καλά, εντάξει τώρα.
Ανάλογα τη θεματολογία.
Δεν ξέρω πώς σας συμφέρει αυτή η επιχείρηση, παιδιά, από την άλλη. Από τις άλλες.
Είμαστε μεγάλοι για να αλλάξουμε καριέρα.
Όχι, έτσι το λέω.
Εγώ είπα μετά τη σύνταξη, μόλις βγω στη σύνταξη από τα έπιπλα, μπορεί να...
Μπορεί να το σκεφτείς. Να το σκεφτείς γιατί είσαι και κοφτός, είσαι και έτσι και απότομος και το έχεις με το stand-up comedy. Είσαι comedian δηλαδή.
Ναι, ο Κώστας είναι έτοιμος.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ο Κώστας έχει φανατικό κοινό. Δηλαδή τον βλέπουν στον δρόμο, τον σταματάνε, ήρωα, τον φωνάζουν. Έχουμε τέτοια διάφορα τράπελα.
Εσένα τι σου λένε.
Φωνάζουν και ήρωα.
Εμένα.
Τίποτα. Τον Κώστα φωνάζουν ήρωα. Μετά από όλα αυτά που κάνει, τον φωνάζουν και ήρωα. Δηλαδή μετά είναι έξαλλο ένα πράγμα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πολλές γυναίκες όμως έτσι. Δηλαδή έβλεπα το χθεσινό που άλλαζε φωνές. Μάλλον, όχι, δεν το λέω στα αλήθεια αυτό τώρα, μην δημιουργήσω και πρόβλημα.
Όχι, δεν έχουμε τέτοια θέμα.
Αλλά...
Όχι.
Αλλά λέω...
Παίρνουμε και... πολύ ωραία άβρα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται και στα καταστήματά μας, εκτός δηλαδή όταν βγαίνουμε έξω.
Ναι.
Έρχονται και στο κατάστημα καθημερινά. Δηλαδή έρχονται ας πούμε από την Κρήτη για μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν ένα βόλιο το κατάστημα να μας γνωρίσουν. Έχουμε πολύ ωραία
σχέση.
Πολύ ωραία ενέργεια παίρνουμε με το, από τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μας πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι πολύ, πολύ θετικό όλο αυτό που βιώνουμε.
Δεν μου λες, Έλσα, να παίξουμε το δεύτερο που στείλατε.
Για να το παίξουμε.
Για να το ακούσουμε. Πάμε.
Ναι.
Έλα ρε φαντάρε, πώς θα περνάς, πού είναι η μάνα σου, κλείσε, έρχομαι.
Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κάνω μήνυση. Γιάννη!
Τι κάνεις εδώ,
Γιάννη! Τι κάνεις εδώ ρε Κώστα.
Εγώ τι κάνω εδώ, εσύ.
Εγώ έπαιρα κάτι πράγματα στο Γιάννη. Γιάννη!
Ελσά, στρατό είναι ο Γιάννης, δεν είναι κατασκήνωση. Δεν μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις.
Τι λες ρε Κώστα που δεν μπορώ να έρχομαι όποτε θέλω, μαμά του είμαι.
Ελσά. Ας τον ήσυχο. Το παιδί με πήρε τηλέφωνο και με είπε ότι τον κοροϊδεύω του στρατόπεδο.
Γιατί τον κοροϊδεύω.
Γιατί είναι μια τρελή απέξω και φωνάζει Γιάννη.
Πού είναι.
Τι είναι όλα αυτά, Ρέλσα.
Τι να είναι, ρε Κώστα, του φέρα κάνα 2 πράγματα.
Ανεμιστήρα.
Ρε Κώστα, κάσο να έχουμε. 40 άρια θα χτυπήσει. Πώς θα κοιμηθεί μέσα στη ζέση το παιδί.
Έχουν και ερκοντήσει στο θάλαμο.
Ναι, αλλά στη σκοπιά δεν έχουν.
Δεν κοιμούνται στη σκοπιά.
Δεν κοιμούνται.
Όχι.
Εσύ γιατί κοιμώσου.
Μάζεψε τα Ρέλσα να φύγουμε, άντε.
Περίμενε, ρε Κώστα, τουλάχιστον το καπέλο και το αντιλιακό να του δώσω.
Μαγειό δεν τρέφερε.
Όχι, έπρεπε.
Ναι, Ρέλσα, πώς θα βουτήξει το παιδί στην πισίνα με την παραλλαγή.
Έχουν πισίνα. Πού είναι.
Δεν φαίνεται από εδώ, την πίσω μεριά είναι, δίπλα στου φίνικε.
Πάνω του πάρε. Τι χρώμα.
Έλσα, σύνελθε. Δεν είναι διακοπές ο Γιάννης για να θέλει καπέλο καντηλιακό.
Χωρίς καπέλο, ρε Κώστα, θα πάρει καμιά ηλίαση.
Φοράει το τζόκι.
Ας βάλω και αυτό που πάρει.
Τι είναι αυτό, ρε Έλσα.
Ποιο.
Αυτό. Ποιο σου είπε ότι δεν έχει μαξιλάρια στο στρατόπεδο.
Αυτό είναι δροσερό, ρε Κώστα. Αυτό δεν μπορεί με κανονικό μαξιλάρι το παιδί. Θέλει να υδρώσει, να το χτυπήσει ανεμιστήρε και να πάρει καμιά ψήξη.
Δεν θα του δώσει ανεμιστήρα, είπαμε.
Καλά, εσύ λέγει ότι θέλει.
Έλα, ρε Γιάννη.
Ο Γιάννης είναι. Έλα, πουλάκι μου. Βγες λίγο έξω, η μανούλα είναι. Σου έφερα τον ανεμιστήρα, το μαξιλάρι και τα γεμιστά που σου αρέσουν. Γιατί η αγόρι μου πονάει στη μανούλα.
Έλα, ρε Γιάννη. Το ξέρω, ρε αγόρι μου, τι σε κάνει, ρε Ζήλη.
Ποιο.
Θα τη μαζέψω και θα φύγουμε.
Γιάννη, θα πείσω τα πράγματα σε αυτόν τον κύριο με τη μύτη.
Ποια μύτη, ρε Έλσα.
Αυτό που κάθεται εκεί στην πόρτα.
Αλφαμύτη, ρε Έλσα, ποια μύτη.
Ό,τι είναι. Γιάννη, τα γεμιστά να τα βάλω στο ψυγείο, να έχει να τρώσει 2-3 μέρε. Ρώτα λίγο, τι να το φτιάξω αύριο.
Έγινε, ρε Γιάννη, θα τη το πω.
Τι είπε να κάνω.
Πώ δεν το ξέρει.
Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Έλσα, μ' ακούς.
Ναι.
Έτσι είσαι και ως μάνα πραγματική.
Είμαι λίγο πιο χαλαρή γενικά σε όλα. Δεν είμαι τόσο... Με κάνει πιο ταπεραμέντο ο Θάνος. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Είμαι πιο ήσυχη.
Γιατί αυτό που έκανε ο Θάνος αντικατοπτρίζει την Ελληνίδα μάνα. Στα γόνια κυρίως.
Σωστά.
Δεν είναι πολύ μακριά. Από την,
όχι! Ταυτίστηκαν πάρα πολλές μανούλες που στέλνουν εκείνη την περίοδο τα παιδιά του φαντάρου μου. Στέλναν πάρα πολλά μηνύματα. ναι, ταυτιστήκανε. Όχι, με έκανε λίγο πιο έντονη. Δεν είμαι τόσο.
Ναι, αλλά πάντως δεν απέχει. Ζακέτα δεν πήρε, τέτοια αυτά που.
Ναι. Γι' αυτό προφανώς ίσως ταυτίζεται ο κόσμος μαζί μας, γιατί βλέπει πράγματα από την καθημερινότητά του, νομίζω. Βέβαια. Δηλαδή αυτά που γυρνά πάνω κάτω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο πιο γκράντε, αλλά.
Μα και όταν σκεφτήκατε τον σχεδιασμό, η καθημερινότητα δεν ήταν αυτή που ήταν ο στόχος σας. Δηλαδή, γιατί κι εσείς άνθρωποι της καθημερινότητας είστε, έχετε τα μαγαζιά σας, είστε άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Δεν είστε.
Ναι, στην αρχή το κάναμε γύρω από τα μαγαζιά, δηλαδή δεν το κάναμε οικογενειακό. Ναι. Κάναμε με στράπελα πελατών, δηλαδή μέσα στον χώρο αυτά που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ναι. Ο Θάνος, εξαιτίας του Θάνου πήγε παραπέρα. Που μας φανταζόταν, δηλαδή θέλει να δείξει εικόνες, μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Παντρεμένου σε αυτή την ηλικία, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Η ιδέα του Θάνου ήταν. Δεν ήταν δική μας δηλαδή. Ο Θάνος μας ξεκλείδωσε προς τα εκεί.
Ο Θάνος κάνει και κάτι άλλο, κάνει stand-up comedy.
Όχι. Ο Θάνος είναι από πίσω, από άλλες επιχειρήσεις πλέον. Κάνει τα σενάρια, το μοντάζ. Κάνει όλο αυτό το κομμάτι που εσείς βλέπετε. Δηλαδή, αλλά παίρνει στοιχεία από τον καθένα που έχει μπροστά του. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ξένο. Ο κόσμος κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Εγώ κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είναι στοιχεία του κάθε χαρακτήρα.
Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σας, λοιπόν. Δηλαδή, τι τονίζει ο.
Τη χαλαρότητα του Κώστα, ας πούμε, τονίζει πολύ. που τη ζηλεύουν οι περισσότεροι. Που είναι έτσι χαλαρότητα, παιδί μου, αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο ήπια. Σε σχέση με εμένα που είμαι λίγο πιο.
Πιο νευρικιά.
Είμαι λίγο πιο. Παθαίνω λίγο πιο πανικό. Άμα κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά. Ο Κώστας δεν έχει τη λύση, είναι πιο ήσυχος. Δηλαδή θα βρει με άλλο τρόπο τη λύση. Εγώ. Ναι, σαν γυναίκα ίσως δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο έντονη.
Κώστα, συμφωνείς?
Ωραία τα λέει.
Ωραία τα λέει. Εσύ είσαι ο κούλο. Πάμε να πιούμε καναουζάκι έτσι χαλαρά. Που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
Θα γίνει αύριο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε αύριο. Δεν είναι. Είναι πιο χαλαρός. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά το τραβάει λίγο παραπάνω. Το τραβάει λίγο παραπάνω. Θάνος και το βγάζει.
Εντάξει, το χρειάζεται. Σε ποια περιοχή κινείστε?
Σε ποια περιοχή? Τα μαγαζιά.
Είμαι εδώ.
Και το δικό μου το μαγαζί είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι στον δρόμο για Χαλκιδόνα, στον Άγιο Αθανάσιο.
Okay. Απλώς ρωτάω.
15 χιλιόμετρα εκτός Θεσσαλονίκης.
Ρωτάω αν ανέβω καμιά φορά.
Να έρθείτε, βεβαίως.
Να έρθω καμία βόλτα να σας δω.
Βεβαίως.
Μπορείτε να παίξετε και στο βιντεάκι.
Ακόμα καλύτερα.
Ναι, θα ήταν τέλειο.
Ακόμα καλύτερα, βεβαίως.
Τέλειο.
Συμβουλεύετε άλλους επαγγελματίες όπως εσείς να κάνουν το ίδιο, να κάνουν μια δημόσια έκθεση, να μην φοβούνται να εκτεθούν, ή αυτό έχει γίνει και υπάρχει?
Εμένα όποιος παίρνει και με ρωτάει, του λέω ναι, 100% ναι. Απλά ο κάθε ένας έχει κάτι άλλο. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ, κάποιος θα χρησιμοποιήσει τη γνώση, κάποιος την εμπειρία. Ο κάθε ένας που σύνεται μπροστά στην κάμερα και εξιστορεί μια ιστορία πρέπει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, κατά τη γνώμη μου. Και είμαι 100% ναι. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα, πουλάνε τα πρόσωπα. Άρα πρέπει ο κόσμος να σε γνωρίσει. Εγώ, όποιος μας ακούει και αν το σκέφτεται, να βγει μπροστά και να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχείρησή του, κάνοντας βίντεο, όχι απαραίτητα χιουμοριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορεί να διαλέξει, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός.
Το χιούμορ σώζει, λένε. Δηλαδή, όχι καταστάσεις, σώζει και ζωές. Μήπως το χιούμορ είναι η καλύτερη λύση στο να επενδύσει κανείς σε κάτι, σε οτιδήποτε.
Απλά ξέρετε, γίνεται. Αν δεν το έχει ο άλλος, δεν το έχει στη ζωή του μέσα, στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να το βγάλει σε ένα βίντεο. Δηλαδή, θα φανεί ότι αυτό που κάνει δεν το έχει. Δεν το.
Όχι, μα δεν έχει και λόγο να το κάνει.
Ναι, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να στηρίξει. Μπορεί να κάνει άλλο τύπου βιντεάκια.
Βέβαια. Και εσείς, αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν είστε. Είστε. Θα πω τώρα μια λέξη. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά έχετε περισσότερο την έννοια της καρικατούρας παρά την έννοια του να πουλήσετε κάτι. Δηλαδή. Σας ενδιαφέρει να περάσει καλά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Είστε δηλαδή πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνετε, έχοντας το μάτι, κλείνοντας το μάτι και στα υπόλοιπα τα οποία θέλετε. Τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ αυτά τα βίντεο που έχω δει.
Να πω κάτι. Στις αρχές όταν τα ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι τα κάνουμε για τα μαγαζιά μας, είχαμε κάποια σχόλια και κάποιες απορίες. Πώς το κάνεις για το μαγαζί σου χωρίς να δείχνεις προϊόντα? Δηλαδή, πού είναι η διαφήμιση, ρε παιδί μου, του μαγαζιού σου, αφού δεν δείχνεις προϊόντα?
Ακριβώς.
Η σκέψη ήταν ότι μέσα από τα πρόσωπά μας μας αγαπάνε, μας μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι η Έλσα έχει βαφτιστικά και ο Κώστας έχει έπιπλα. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστούν κάτι από αυτά, σίγουρα είμαστε μία από τις επιλογές τους. Είμαστε από τις πρώτες επιλογές. Αυτός είναι ο σκοπός.
Ακριβώς.
Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται μετά θα ψάξει ποια είναι τα προϊόντα μας, αν τον ενδιαφέρουν, και θα έρθει στο κατάστημα και θα τα παραγγείλει online. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος.
Αυτό εννοώ και εγώ, Έλσα και Κώστα, λέγοντας ότι δεν βγάζετε φάτσα φόρα τα προϊόντα, γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να σας βγάλω στο ραδιόφωνο, αλλά βγάζετε φάτσα φόρα τον εαυτό σας. Το τι είστε, το τι θέλετε να κάνετε, και μέσω αυτού επιτυχάνετε και το σκοπό σας.
Αυτό ακριβώς.
Να φανταστείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει σχεδόν επί ένα χρόνο, δεν καταλάβαινε ο κόσμος που έβλεπε τα βιντεάκια ότι είχαμε μαγαζιά. Νομίζω ότι ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο, μέσα σε ένα. Μετά από καιρό αρχίσαν να ρωτάνε, σοβαρά έχει επίπλα, σοβαρά έχει βασιστικά. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει, βγήκαν αυτοί οι δύο εδώ πέρα και κάνουν βιντεάκια.
Όντως,
μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχουμε καταστήματα και
είναι
το επάγγελμά μας.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα κρατήσει, πόσο το έχετε έτσι, στο μυαλό σας, θα το κρατήσετε πολύ?
Όσο αρέσει στον κόσμο θα το κάνουμε. Όταν δούμε ότι ο κόσμος το βαριέται, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί, εννοείται, θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα δούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα...
Τι ευτράπελο θυμάστε από αυτή τη... Ή τι θα σας μείνει όταν θα συμβεί αυτό από αυτή την ιστορία που κάνατε?
Την αγάπη του κόσμου, σταματάνε στον δρόμο, να σε φωνάζουν από τα αυτοκίνητα.
Έλατε.
Δεν είναι...
Μεγάλο
αυτό
πράγμα.
Για μας είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή πραγματικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σταμάτησε μια κοπέλα να βγουν φωτογραφία και λέω, Παναγιά μου, για άλλη με πέρασε. Και πώς θα την πω τώρα ότι δεν είμαι η άλλη? Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο να θέλει κάποιος άνθρωπος να βγει μαζί μου φωτογραφία. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι πολύ ωραίο που θα θυμόμαστε αύριο μεθαύριο αυτή την περίοδο. Για μένα τουλάχιστον. Ο Κώστας θα βλέπει αλλιώς. Εγώ ναι.
Ο Κώστας πώς θα βλέπει?
Για να μας πει.
Όχι, και εμένα αυτό δεν μου μείνει. Δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αυτό μου έλεγε ένα φίλο στην αρχή, μου λέει: Του μπάτσε, λέει. Σέβαλε, λέει: Τα λέει σε αυτό το τρυπάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Και όντω, δηλαδή, πηγαίνουμε κάπου σε ένα πανηγύρι, σε ένα τέτοιο στα ποτιακά περισσότερο. Και την άλλη μέρα γράφει σχόλια: Ήταν ο Κώστας εδώ, ήταν ο Κώστας εκεί. Λέω: Όντω, δεν μπορώ να.
Έχετε γίνει φίρμε.
Η αγάπη του κόσμου.
Έχετε γίνει φίρμε, να το ξέρετε.
Ναι.
Καλά, καθούμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να ξέρετε ότι γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
Και όταν με το καλό ανεβώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα περάσω να σας δω.
Θα σας περιμένουμε και θα ετοιμάσουμε και σενάριο.
Με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ το είδος.
Ωραία. Λοιπόν, τέλεια.
Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα και την Έλσα το Λιωρίδη που ήταν μαζί μας. Και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που η Έλσα αφιερώνει, νομίζω, στον Κώστα ή ο Κώστας αφιερώνει στην Έλσα. Αναλόγως, θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στανιό. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου
Λοιπόν, να ξαναπώ για τις προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε την ανηφόρα, να ανεβείτε στο Λυκαβητό και να ακούσετε ένα είδος μουσικής που, όσο να είναι, είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Με ξέρουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που το χαρίζουμε όπου αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ακόμα καλύτερα πράγματα. Για χαρά να προσέχετε τους λογοκεφάλους. Σας παρακαλώ πολύ.
Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, να ανοίγω μες στη θάλασσα πανιά, να πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα